Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos politinis gyvenimas neramus. Vykstant migrantų krizei, toliau ryškėja takoskyra tarp prezidento ir valdančiosios daugumos. Akivaizdu, kad santykius su Baltarusija valdžia ir Daukanto aikštė mato skirtingai. Kaip ir tai, kaip reikėtų toliau valdyti pandemiją. Naujausi reitingai rodo, kad socdemai vis dar pirmoje vietoje, tačiau į politinio limpą veržėsi Skvernelio politinis darinys. Laisvės partija po pralaimėto mūšio dėl narkotikų dekriminalizavimo svarsto, ką daryti toliau. Vien žo nenobodu. Taigi, kokie žaidimai vyksta politikoje, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis Linas Kontrimas, politikos apžvalgininkas, viešųjų ryšių ekspertas. Sveiki, Linai.
Labas rytas.
Ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto docentas. Sveiki, Vytautai.
Labą rytą.
Tai gal pradėkime, Linai, nuo jūsų. Važiavote per pusnis, per sniegą į studiją, sunkiai kamščiuose ir greičiausiai nelabai džiaugsmingai galvojate apie Vilniaus merą, turbūt, bet tai čia jau kiti dalykai yra. O kalbant apie Lietuvos politinį gyvenimą, iš tikrųjų, na, tos takoskyros, kurios dabar vis tęsiasi, vienu metu atrodė, kad iš tikrųjų liktai nuslugo tos takoskyros ir susipriešinimas Daukanto aikštės su valdančia dauguma, bet panašu, kad ne.
Panašu, kad ne, ir matyt, dar matysime aštresnių kovų artėjant rinkiminiam metam. Ir, na, taip jau yra susiklostę, kad bene vienintelė politinė jėga, kuri iš tikrųjų radikaliai prieš visus yra nusistačiusi mūsų politinėje šitoje kovų arenoje, tai yra Tėvynės sąjunga. Ar tai gerai ar blogai, aš dabar nepulsiu taip iš karto pasakyti. Aš manau, kad iš principo yra gerai, kada politinės partijos viena kitą čirškina. Bet kai mes turim ramesnius laikus, tai vienaip skamba, bet vat štai dabar, ką mes matome, aš taip sakyčiau, nuo Gruzijos teritorijų okupacijos pradžios, nes tai yra ilgas laikas ir jau kas, bet mūsų politikai privalo išmokti mąstyti ilgais atstumais. Paskui Ukraina. Ir mes žinome nuolat ir iš savo istorijos, kad Rusija niekada neatsisakys pretenzijų mūsų atžvilgiu. Tai kai vertini štai šitą tokį pjūvį ir istorinį pjūvį ir tada matai, kaip politinės partijos viduje dėlioja savo žaidimą, stiprindamos mūsų atsparumą galimom provokacijom iš rytų, tai va štai šiandieną mes turime rezultatą, kad vis dėlto mes esame labai prastoj padėti. Ir ta prasta padėtis, galbūt aš dabar, jeigu turėsime laiko, mes galėsime ir padetalizuoti, bet kol kas pradžiai diskusijos aš jums taip pasakysiu. Mano pojūtis yra tai, kad po 30 kelerių metų nepriklausomybės Lietuva užuot tapusi kietų akmenių, į kurio atsikast nesinorėtų, kaip sakant, skanus pyragaitis, bet kas nenoriu, nes žinau, kad įdarytas akmenim. Toks įspūdis, kad vis dėlto vietoje akmenų, kietų, kurie gali nepatikti priešam, mes esame įdaryti vis dėlto kažkokią varškę.
Čia visą laiką toks klausimas, nuo ko visa tai prasidėjo, tiesą sakant, ir prasidėjo, na, dabar, aišku, nuo kadencijos pradžios, kai valdantieji dabartinėje atėjo, laimėjo Seimo rinkimus ir prasidėjo ministrų skirimas, ar ne, ir Gitanas Nausėda pradėjo jos ne taip greitai praleidinėti į pareigas, kaip tikėjosi konservatoriai, turbūt tai priėmė kaip asmeninį žaidimą, tada tas išvirto į pretenzijas dėl Europos vadovų tarybos, na ir ten prasidėjo toliau požiūrėjai į skiepijimą, tada prezidentas iškėlė ambiciją, kiek reikia paskiepyti iki vasaros, tada prasidėjo visi kiti dalykai, migrantų krizė, na, žodžiu, ir galiausiai sudaro toks įspūdis, kad ar iš tikrųjų Daukanto aikštė ir valdžia mato skirtingai, turi požiūrį skirtingai reiškinius, ar tai yra iš principo prieštarausime vieni kitiems tik tai tam, kad nesutiktume?
Na, gali būti visiškai toks dalykas, kad Tėvynės sąjunga kurį laiką į Gitaną Nausėdą žiūrėjo kaip į savo statytinį. Nes, na, mesgi atsinomename, kad iš pradžių netgi buvo jisai svarstomas kaip Tėvynės sąjungos kandidatas į prezidentus. Tai galėjo tai būti, kad iš tiesų jie sutriko, gavę vis dėlto kitokią reakciją, kad tas žmogus yra visai savarankiškas ir veikia pagal kitą programą. Bet antras dalykas, koks yra čia taip pat svarbus ir mums vertinant visą mūsų politinį gyvenimą, vėlgi nesakau, gerai tai ar blogai, bet mes kaip rinkėjai privaloma matyti. Socdemai, kurie buvo ilgą laiką ta stiprioji jėga, kuri irgi keisdavosi svarbiausiose postuose, jie atėję į valdžią vis dėlto nesukurdavo tokios opinijos, kad tai yra vienintelė ir paskutinė valdžia per visą Lietuvos istoriją. Jie žinodavo, kad supuoklės bus. Tuo tarpu su Tėvynė sąjunga jau yra kelintą kartą pasikartojantis dežavų, kad jie kūrė tokią opiniją ir taip elgėsi, tarsi jie būtų vieninteliai už Lietuvą atsakingi. Bet taip nėra.
Ten, kaip tas sakydavo, atėjo genijai ir vėl išeina, atėjo Leninas visiems laikams, ar ne? Tai čia, bet iš tikrųjų gal nėra taip. Tiesiog galbūt konservatoriai, čia norėčiau ir Vytauto Dumbliausko paklausti, galbūt konservatoriai kitaip mato, pavyzdžiui, dabar didžiausias konfliktas yra dėl užsienio politikos matymo. Konservatoriai ir jų atstovai, turbūt ir Europos parlamente ir Europos sąjungos institucijose, nori tokio, kaip čia pasakyti, kieto požiūrio į Rusiją, į Baltarusiją, jokių nuolaidų, jokių derybų. Tuo tarpu Europa tą mato kitaip, o prezidentas jis yra dabar tarsi na, tokioj pozicijoje, kai reikia ir su Europa derėtis, ir su valdančia daugumą sutarti dėl bendrų veiksmų. Ir vat kartais kai kurie pasisakymai tada pradeda atrodyti skirtingai negu konservatorių požiūrės. Dėl to tarsi gaunasi ta koskera. Kiek čia jūs matot, Vytautai, problemas?
Tai čia šio prasmo problema, ne, pirmiausia problema, man atrodo, yra ta, kad Nausėda ne Tėvynės sąjungos žmogus. Jisai tiesiog yra kitoks, ne jų grupuotės ir šiaip atsisakė, priminsiu, jis atsisakė, jam siūlė Tėvynės sąjungą, kad jis būtų jų kandidatas, jis atsisakė, jis nusprendė remtis plačiau, nu, bet aišku, paaiškėjo, kad jis rėmėsi tų kairių elektoratų. Ir čia šiaip prasme yra nu, pakankamai banali situacija, kad prezidentas vienos politinės pakraipos, nu, galbūt Nausėda jokios, vadinkime, o Tėvynės sąjunga yra vat, aiškiai save deklaravę kaip krikščionis demokratus, kaip konservatorius, kaip dešiniuosius. Tai čia šiaip prasme, prancūzai prieš 50 metų, toks prancūzų politologas garsus Morisas Diuveržė aprašęs tą situaciją. Ir čia šiaip politologiškai nieko naujo, bet. Praktiškai, kai vat, matom praktinis gyvenimas, tai tokia atveju akivaizdu, kad konservatoriai su ne savo prezidentu, jie nu, kažkaip nemoka sugyvent, gal taip, nu nežinau, čia tas nemoka, gal netinka. Aš kaip jau vyresnis žmogus prisimenu, jūs manau, abu tu puikiai prisimenate, bet ne visi klausytojai prisimena, kaip buvo Brazauskas prezidentas. Mhm. Ir jis metus laiko dirbo su Tėvynės sąjungos valdomu Seimu. Ir Brazauskas buvo visiškai ignoruojamas. Praktiškai visi jo veto buvo atmesti. Jei neklystų, iš 22 veto buvo 20 atmesta. Nu, žodžiu, buvo ten toks, nu, reikėtų pasikviesti, kad nors iš to meto prezidento Brazausko komandos, jie gal papasakotų detaliau. Bet šia prasme tai buvo nu, akivaizdžiai jie.
Jūs manote, kad čia užkoduota yra toks konservatorių elgesys su bet kokiu prezidentu, kuris yra ne jų, ar kaip, bet šiaip ir Grybauskaitė turbūt nebuvo jų, jeigu taip jau paprastai sakytume. Jinai tiesiog buvo pati sau irgi, kaip ir Nausėda. Tai vis dėlto yra kažkokie kriterijai, pagal kuriuos nusipaišo tie santykiai, kada konservatoriams tinka prezidentas, o kada ne. Nu, Brazauskas akivaizdu, tai yra buvęs komunistas, tai buvęs, sakykim, ten demokratinė, kaip jinai vadinosi, darbo partija, ar ne, paskui ten socdemų lyderis, iš tikrųjų, nu, visiškai galbūt ne ta kompanija, kuri tiktų konservatoriams iš principo, be to konservatoriai turėjo savo prezidentą, tuometinį profesorių Vytautą Landsbergį, tai jie takos yra užprogramuota buvo, o šiaip kalbant apie na, paskutinių laikų istoriją.
Tai Grybauskaitė buvo jų žmogus, nepamirškime, jie rėmė ją. ir jis laiką pabrėždavo, kad tai jų kandidatas, nes jie neturėjo kandidato. Tai pirmas kartas Šimonytė buvo...
Bet nepamirškim, kad Grybauskaitė buvo Brazausko atstovė Europos komisijoje, skirta Brazausko protežė. Ir šiaip iš esmės tas rėmimas, tai dar nereiškia, kad jinai na, kaip nors konservatoriai susijusi, tiesą sakant.
Bet jie rėmė ir ją laikė sava, tačiau akivaizdu, ir nusileisdavo jai dėl Europos vadovo tos pačios tarybos, ten buvo kažkokių konfliktų tarp Kubiliaus ir Grybauskaitės, bet jie visi neiškildavo į paviršių, buvo tik aš išgirsdavau tik tais iš privačių tokių pokalbių, viskas būdavo užglaistoma, tai jie savotiškai džiaugiasi, kad nes kai kart primisiu, jie paskutinį kartą turėjo savo kandidatą, tai Vytautą Landsbergį, berods 98 metais, kada Adamkus buvo išrinktas. Tai daugiau jie neturėjo savo kandidato rimto ir va tik pirmą kartą Šimonytė 200 metais, atsižiūrėjau, 19 metais dalyvavo prezidento rinkimuose. Tai šia prasme, čia objektyviai taip Grybauskaitė atrodytų Brazausko žmogus, tačiau jinai šia prasme buvo nesusijusi su jokia ypatingai partija, bet konservatoriai ją priėmė. Ir viskas, ir tas jų požiūris, čia kriterijų dabar sunku labai nuspėti, kodėl jie ją priėmė ir jos paisė. O dabar šitoj situacijoj, Nausėda ne jų, ir jau čia vat, minėjo ir ponas Linas, tai Nausėda, žodžiu, ne, tai jūs Raigardai minėjote, kad Nausėda pradėjo negražiai bendravimą, jis labai ilgai užtempė Šimonytės vyriausybės tvirtinimą, 2 savaitės, ten, žodžiu, po kiekvieno kandidato susitikimo komentarai, ten kažkoks atstovas spaudai Antanas komentuodavo apie tą kandidatą. Nu tai čia aišku įžeidimas. Aš irgi būčiau įžeidęs. Čia buvo perlenkta lazda akivaizdžiai. Tai Nausėda pradėjo ne ta nata. Ir dabar mes turim tą, ką turime.
Gerai, dėkui Vytautui Dumbliauskui. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie žaidimai vyksta politikoje, apie tai šiandien šnekamės. Politikos apžvalgininkas, viešųjų ryšių ekspertas Linas Kontrimas ir Mykolo Romerio universiteto docentas Vytautas Dumbliauskas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Iš tikrųjų, konfliktas jisai atrodė pradžioje, kad prezidentūros ir valdančiosios daugumos tokio kaip tokio ir nebuvo būtent valdančios daugumos. Daugiau buvo konservatorių ir prezidento. Nes kiek aš atsimenu, čia pas mane laidose būdavo ne vienas liberalų atstovas ir Laisvės, ir liberalų sąjūdžio. Tai jie taip iš pradžių aštriai nekritikuodavo prezidento, gana taip atsargiai, galbūt nuosaikiai pasisakydavo prezidento atžvilgiu. Ir kartais atrodė, kad tas konfliktas yra tik tai konservatorių ir Gitano Nausėdos konfliktas daugiau. Tas dar prasidėjo, mes dar vienos istorijos neprisimenam turbūt, arba jeigu prisimenam, tai miglotai gi dar prieš rinkimus. Kai bent jau Rasa Juknevičienė savo Facebook'e rašė istoriją apie tai, kad jie siūlė konservatoriai Gitanui Nausėdai tapti jų kandidatu. Ten mes prisimenam, kad reiškia partija iš pradžių balsavo dėl to, kas apskritai bus konservatorių kandidatas. Ir jinai rašė, kad po sutikimo Nausėda pareikalavo, kad maždaug kitų kandidatų nuo konservatorių partijos nebūtų, būtų tik jisai vienas. Ir matyt, tada ir prasidėjo tie visi pykčiai, čia nuo Rasos Juknevičienės žodžiai tariant, kaip jinai rašė Facebook'e, tai turbūt galima tikėti tuo, nes tai viešai buvo pateikta. Ir va čia paskui turbūt prasidėjo vis tie žaidimai ir su ministrų skirimais ir kitais dalykais. Bet netgi tada liberalai, kokie jie bebūtų, ar Laisvės ar Sąjūdžio, jie iš esmės dar taip griežtai nepasisakinė. Aš prisimenu, ir Armonaitė, ir Gentvėlą Eugenijų, jie gana taip nuosaikiai. Tai bet paskui po kurio laiko, jau vat, praėjus metams kitiems, jau prisijungė prie to aiškaus fronto ir liberalai. Kodėl taip galėjo įvykti?
Na, man atrodo, kad liberalų sąjūdis puikiai supranta, jog nebūdami koalicijoje jie tiesiog paskęstų. Ir žinant visas jų teisminės bylas ir galų gale pozicija nacionalinėme lygyje, jų dar nėra tokia tvirta. O būnant dabar šalia, bet nesusitapatinant, jiems iš tikrųjų yra geras bilietas į ateitį. Ir tą jie nuosekliai daro, nuosekliai laikosi ir kol kas neišsišoka. Su Laisvės partija yra taip, kad na, čia, kadangi Laisvės partija yra tokia politinės rinkodaros pasekmė, aiškiai dėliojama, tai jie dabar auginasi savo rinkėjų auditoriją, dabar išeiti jiems į opoziciją būtų labai prastai. Vilnius tikrai neištemtų per visus nacionalinius rinkimus, dėl to jie aiškiai apskaičiavę yra, kad iki 23-24 metų, pamatysime vat, per savivaldą, kaip jiems pasiseka tas pirmas planas, jie turi užsiauginti savo elektoratą. Dėl to jų ir retorika, ir žinutės visos yra nutaikytos į tą rinkėją, kuris kitiems tarsi yra nesvarbus. Ir visi jį nurašydavo kaip neaktyvų, o jie jį aktyvizuoja. Ir manau, kad jeigu atsitiktų jiems taip, jeigu tyrimai vidiniai tikslus, tikslesni negu kad masiniai, parodytų, kad jie jau turi pakankamą procentą rinkėjų, kuris leistų jiems praeiti į Seimą, tai reiškia, kad vėl apie 10-12 mandatų jie turi, tai dar neatmesčiau galimybės, kad jie į akis šoktų likus metams iki Seimo rinkimų. Tiksliau, žinant, kad rinkimų kampanijos paprastai prasideda po naujų metų iki rudens, tai jie tą galėtų daryti. Bet aš jokių būdų netikiu, kad tai jie darys. Nes dabar matosi, kad interesai ir tos... Ir finansų srautų valdymo schemos, jos yra taip susidėliotos, kad visoms trims politinėms jėgoms dabar yra naudingos. Ir jie žaidžia vieną žaidimą.
Bet jie sakė, permastysim dabar savo veikimą daugumoje. Įdomu, ką tas permastymas galėtų reikšti, tiesą sakant.
Bet žiūrėkite, svarbu yra ne tik pats sakinys, bet ir emocinis krūvis. Tai, kaip jie pasakė, jokio tame nebuvo nei, sakyčiau, iššūkio, nei kažkokios grėsmės. Viskas buvo pasakyta tiesiog, kad tai politiškai reikia sureaguoti. Nes jeigu nereaguosi, tada reiškia, tave dar labiau paspardys. Bet man toks įspūdis, kad jie puikiai suvokia, kad dabar apsisukti ant kulno būtų labai prastai. Kitas dalykas, ką tada kviestų į koaliciją Tėvynės sąjungą, lieka Skvernelis. Bet jie puikiai suvokia, kad Skvernelį pasikvietus jo frakciją į koaliciją, tai nebūtų tas minkštas žaidėjas, su kurio į kurį būtų galima pastumdyti. Skvernelis turi labai gerą patirtį, žino niuansus vyriausybės valdymo ir jis žino silpnasias vietas Tėvynės sąjungos.
Ypač tokiom sąlygom, jeigu būtų taip. Kviečiamas, ant valdančios daugumos griūties, sakoma, ribos. Tai tada tu sąlygas kokias nori gali išstatyti ir gana rimtai. Tai įdomu, aišku, Vytautai, kas čia toliau darysis, ką jūsų akimis žiūrint galėtų reikšti Laisvės partijos permastymas santykių su valdančia dauguma, ar ten permastymas, nežinau, gal savos kažkokios politikos, savo o kažkokių reikalavimų ir taip toliau.
Dar aš atsakydamas į jūsų klausimą, kurį davėt panu Linui dėl to, kad kodėl pasikeitė liberalų ir Laisvės partijos sąjūdžio ir Laisvės partijos požiūris į prezidentą, tai gal dar vieną versiją iškelčiau, kad per tuos metus, nuo 19, kada, dar žinau, nuo 20 metų, kada Seimas buvo išrinktas ir patvirtinta Šimonytės vyriausybė, akivaizdžiai, tapo akivaizdu, kad Nausėda vis dėlto orientuojasi į kairį elektoratą. Jisai visą tą kritiką, pažiūrėjus, Šimonytės vyriausybei, tai yra tam, kad patiktų tiems rinkėjams, tiems kairiesiems rinkėjams, kurie nemėgsta Tėvynės sąjungos. Nes jų tarp yra labai, labai daug nemėgstančių Tėvynės sąjungos, ir tas nemėgimas net užfiksuotas mūsų politikos sociologų. Tai berods Mažvydas Jastramskis tą rašęs yra ir Ainė Ramonaitė, profesorė, jie tyrinėja tuos dalykus, yra tiesiog žmonės nemėgsta, net fiziškai nemėgsta. Ir Nausėda nusprendė vis dėlto orientuotis, galvodamas, aišku, apie kitą kadenciją, galvodamas apie žodžiu, savo rinkėjus, jis orientuojasi į kairį, tada liberalam nėra ko, kaip sakoma, ten ieškoti gerų santykių su prezidentu, kadangi jis bus ne jų. Jie visi turi galvoti apie savo kandidatą, ir jeigu dabar čia pasigirdo kalbos, kad Šmilytė galėtų kandidatuoti, kaip tik jai sueis 40 metų, 2023 metais tai negalės kandidatuoti. Ir galbūt, jeigu Šimonytė neis, nes Šimonytė taip išreiškus viešai, kad gal jau neis, nes ir sveikata. Jeigu bus jinai 4 metus ministra pirmininkė, tai tikrai jinai pavargs, kaip sakoma, nepavydėkim žmogui tokios duonos. Tai, o dėl Laisvės partijos, sakyčiau, dar yra vienas dalykas, kurio ponas Linas nepaminėjo, Laisvės partijos reitingai. Ne viena firma sociologinė rodo, kad Laisvės partija nepatektų į Seimą. Man toks visą laiką buvo įtarimas, kad Laisvės partija yra vienkartinis indas ir tas indas jisai vienkartinis, jisai vieniem rinkimam. Ir aš labai, labai, nu, dabar šiuo metu labai abejočiau, ar jinai galėtų, va, jeigu būtų rinkimai, dabar sakykime, kas dabar lapkritis, jeigu būtų gruodžio pabaigoje būtų rinkimai į Seimą, ar Laisvės partija peržengtų 5% barjerą. Tai labai, labai abejočiau. Gal, aišku, dar 3 metai, dar jinai gali, ten protingi žmonės, Laisvės partijoje praktiškai visi turi politologo įsilavinimą, Laisvės partijos vadovybė, ir jie tikrai žino politikos procesą, žino rinkiminės technologijas, ir šiaip nu, parodė, kad jie moka tas pležas, tas smėlis pripiltas Lukiškių aikštėje, tačiau buvo nu, grinų griniausia, puikia viešų ryšių akcija, kurie atkreipė į save dėmesį ir taip toliau, taip toliau. Tačiau vat, mūsų tokia kaimiškoji, konservatyvioji Lietuva nusivilė. Nusivelė Laisvės partija, nėra matyt mūsų publikai didžiai daliai mūsų rinkėjų, nėra įdomu tas partnerystės įstatymas, o ten to labiau Stambulo konvencija, o to labiau ten narkotikų dekriminalizavimas, tokie dalykai. Ir dabar ne tie laikai, mūsų puola, mes esame kare. Lukašenkos rankomis mūsų puola Rusija, mes dar turim suvokti. Ir tas puolimas nesibaigs. Ir čia matyt, tiesiog Merkės kambučiai nieko nepadės. Putinas kikena. Putinas sugalvojo šitą dalyką, o Makronas jam skambina ir reiškia viltį, kad Putinas pakalbės su Lukašenka. Nu, man tokio idiotizmo, čia idiotizmas didžiai raide rašyti, kad Europos Sąjungos lyderiai, nu, mes artėjom prie karo, Putinas, jisai gali dar daugiau provokacijų sugalvoti. Tai šioje situacijoje, aš manau, Laisvės partija suvokti, kad valstybė pavojuje, ir jie dabar tokių kažkokių žingsnių staigių nedarys, ne dėl to, kad jie būtų nenaudinga ten išeiti, bet jie galų gale, jie manau, ir nori kažką valstybėje nuveikti, tai žmonės su tam tikrom vertybėm, nėra vien kažkokių pragmatikai dėl pinigų, dėl valdžios. Tai aš manau, kad jie tikrai niekur neis ir jie dabar turi rūpinti savo reitingais ir galimybę patekti į Seimą 24 metų rinkimuose.
Dėkui, Vytautai, jums padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie žaidimai vyksta politikoje, apie tai šiandien šnekamės, nes politinis gyvenimas neramus ir vykstant migrantų krizei takos yra ryškėja tarp prezidentų ir valdančiosios daugumos, nes čia ir santykiai su Baltarusija labai įtempti yra ir tuos santykius su Baltarusija, na, negalima gal sakyti, kad taip mato skirtingai daug ant to aikštėje valdančiai daugumą, bet į krizę sureguliavimą gal požiūris skirtingas yra, konservatoriai gana griežtai sako, jokių čia derybų su Lukašenka, nors dabar turbūt retorika irgi šiek tiek keičiasi, kad derybos lyg ir pokalbiai galėtų būti, bet iš jėgos pozicijos tam tikrą prasme niekur nenulaidžiaujant, tuo tarpu prezidentas jisai reaguodamas į Angelos Merkel skambučius, turbūt ir tą europietišką opiniją, kuri tokia yra švelnesnė, mano, kad gal reikėtų su diktatoriais kažkaip tai bandyti kalbėtis. Irgi nesako, kad reikėtų nuolaidžiauti kažkaip, bet na, čia viskas ir prasidėjo nuo to, kad buvo pradėta sakyti, kad vis dėlto kažkaip reikėtų pradėti su Lukašenka kalbėtis. Tai kiek čia tos užsienio politikoje klausimų yra neįsprendžiamų tarpusavėje. Linas Kontrimas, politikos apžvalgininkas, viešų ryšių ekspertas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto docentas. Tai Linai, iš tikrųjų, šitoje vietoje, nu, čia galima sakyti taip, konservatorių kozeris yra, sakykime, ta kietoji ranka Rusijos ir Baltarusų atžvilgių. Jie šitą klausimą tam tikrą prasme monopolizavę, jeigu taip reikėtų sakyti. Viskas, kas iš Rusijos, Baltarusijos ateina iš rytų, jie laiko, kad čia jų failas yra ir kad jie turi teisę geriausiai žinot, kaip reikia su šitais bendrauti su šitom valstybėm. Ir dabar, kadangi valdžia ir dar konservatorių pirmininkas yra Rusijos reikalų ministras, tai jie tą failą neša ir į Europos Sąjungą, kurioje ne visi turbūt supranta, kas yra Rusija ir Baltarusija, ką atsakė ir Vytautas Dumbliauskas, Makronas skambina Putin ir ten maždaug dėdė Vladimirai patarpininkau, ar ką nors padaryk savo sugalvotame žaidime. Tai todėl tam tikra prasme čia Lietuva, jinai dėl to ir matoma tampa, dėl užsienio politikos tam tikro kietumo, sakykime, dėl požiūrio, dėl nenuolaidžiavimo, dėl pat Kinijos klausimų, su taivaniečių atstovybė, ką mes sugalvojom čia pirmieji daryti pasaulyje ir Galbūt tai irgi yra, na, tas matomumas su mumis pradės skaitytis. Juk mažos valstybės, jos yra įtakingos. Ką čia Kinai bando sakyti, kad reikia užmušti tą musę, tai, tai kaip sakė Dalai Lama, budistų vadovas, mažas, gali laikyti, kad mažas neįtakingas, bet pabandyk pamiegoti su uodu. Suprasi. Tai vat, tai šitoje vietoje gal tai teisinga yra kažkaip kiečiau organizuoti politikos, užsienio politikos klausimus.
Kad kiečiau, tai faktas. Ir čia šitoje vietoje mes jau ir pirmoji daly minėjome, kad neatsitiks taip, kad Lietuva pakeistų kaimynus. Buvo tie patys praktiškai vien slavų apsupti esame, su Latvija irgi nematau kol kas optimistinio.
Galim pakrikštyti, jeigu reikia.
Taip, jo, manau, kad mes nesugebėtumėme kol kas.
Atversti katalikybę, tiesą sakant.
Jo, sunkiai čia atsitiktų. Kitaip tariant, štai kaip pasakysiu, na, tas kietumas jis yra svarbus, bet į ką turėmiesi? Tu negali kietų vaidinti stovėdamas ant minkšto pagrindo. Minkštas pagrindas šiuo atveju tai yra kokia koalicija, kokios jėgos remia Lietuvą besąlygiškai egzistenciniais klausimais. O mūsų egzistencinis klausimas, jeigu išeitumėme į tiesiją, tai yra taip kaip ukrainiečiam. Ar nes bus sukurtos aplinkybės, kuriomis pasinaudojusi Rusija įves savo karius. O tai jinai padaryti gali, kaip pastebėjome, drąsiai ir visi tik tai skambina Putinui pakalbėti. Toks įspūdis, kad vakarų politikai, jie kaip su madingu žmogumi nori pakalbėti ir pasisakyti, aš kalbėjausi su Putinu. Mesgi puikiai žinome ir iš visos istorijos. Rusija arba ta rusiškoji politika yra paremta jėga. Ir jeigu Rusija visada bandys kišti koją tarp durį ir jeigu negaus per nagus, jį kiš ir toliau. Bet kai gauna per nagus, jie atsitraukia ir sako, o dabar galim pasikalbėti. Tai yra šimtmečius turinti savo agresyvę užsienio politiką valstybę, nei Putinas, nei kas nors kitas po Putino keis ją. Čia tik tai galima pasakyti, kad na, galbūt naujos atėjusios kartos jos kitokius principus pradėtų taikyti, nes dabartinis globalus pasaulis rodo, kad ne plotų valdymas, teritorijų valdymas yra gėrio ir gerovės pagrindas, o visai kiti dalykai. Tai dabar vertinant mūsų užsienio politiką, aš vis dėlto pasigendu to tokio aiškaus fundamento, nuo kur iki kur mes ateisime, kas yra kartu su mumis. Dabar žiūrėkite, Baltarusijos įvykiai parodė, kad momentiniame veiksme mes tarsi su lenkais, ar ne? Ir viskas tvarkoj. Bet kai paklausai, pavyzdžiui, Lenkų premjero įrašo užsienio piliečiams, užsienio žmonėm, ten Lietuva nepaminima, kad kartu mes kovojame prieš rytų blogį, ar ne? Tai va tada pradedi iš tokių niuansų stebėti, kad kažkas čia yra ne taip. Kad viena užsienio politikos interpretacija yra atiduodama mums, vidiniams vartotojams, kita interpretacija yra užsienyje. Visai kitaip į mūsų žiūri. Tas pats su tuo Taivanu atstovybė. Pasižiūrėkite, taip mes gal pirmieji pavadinimą iškėlėme, bet mes neturime savarankiškos atstovybės. Jinai yra iš Rygos valdoma. Tai yra Rygoje veikianti jų atstovybė daugelį metų, ar ne? Tai iš ten atidarė, kaip sakant, ofisą Vilniuje. O nors mums buvo su visokiais ditirambais pasakyta, kad čia jau dabar bus amen, proveržis toks, kad ohoho. Tai kitaip tariant, aš pasakyčiau, reikia adekvatumo. Netgi dabar, sakyčiau, jeigu Tėvynės sąjunga ir turi agresyvesnę užsienio politikos koncepciją, tai taip ir šnekėkite su mumis. Nes dabar toks viniojimas, kad mes maždaug čia viską suprantam ir išmanome, kai paskui sproksta viskas visiškai kitokia pasekmė, va čia yra tada liūdnesnis dalykas.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokie žaidimai vyksta politikoje, apie tai šiandien šnekamės. Linas Kontrimas, politikos apžvalgininkas, viešųjų ryšių ekspertas, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto docentas. Vytautai, tai vis tiek grįžtant prie, čia tokio trikampio, kuris vadinasi prezidentas, valdančioji dauguma ir užsienio politika. Jūsų nuomonė, kas čia teisingesnis, ar ta konservatorių tokia kietoji sankcijų politika, ar vis dėlto švelnesnė Europos Sąjungos ir prezidento toksai ketinimas galbūt daugiau per dialogą išspręsti visas krizės?
Neaišku, ar čia prezidento, ar čia nebus prezidentas, tiesiog prezidento noras kažkaip įsiteikti Merkel, paremti Angelą Merkel dėl to skambučio, dėl to dėrėjimuose.
Nu, kas jam iš to, kad įsiteiks?
Ponas Linas pabrėžė, kad Rusija, jinai šia pasme, niekada nepaliks mūsų ramybėje, tai viena. O antra, Rusijos paimkėti paskutinį 10 metų, kaip pasikeitė Rusija ir Rusijos politika. Dar prieš 10 metų dar Putinas buvo, kaip sako, Rusai rūka pažatnai. Dabar, aišku, jisai jau netoks rūka pažatnai, bet mes matome bent jau iš Europos Sąjungos lyderių, jie visiems skambina, bet nori patikti, bet vis tiek jau Putino tas renomė įvaizdis yra netoks ir pati Rusija. Ir kas ten viduje darosi, ten jau kaip pagalvojus, prieš 10 metų rusai gal nebūt nesapnavę, kad ten kažkokie bus užsienio agentai, bus paskaptos radio stotys, ar ten laikraščiai užsienio agentais ir taip toliau, Tai šiuo požiūriu su Rusija kalbėtis švelniai, manau, kad be šansų. Jinai pripažįsta tik jėgos kalbą ir šiuo požiūriu, aš manyčiau, kad vis dėlto teisesni tėvinė sąjunga, nes akivaizdu, kad tik kol Rusija negaus atgal kažkokiu būdu, ar sankcijų, ar dar kažkokiu būdu, tol jinai kiš toliau koją į tarpdurį. Ir tiesiog Putino siekis sukelti chaosą Europos Sąjungoje. Tai čia vat migrantai yra puiki priemonė, tada kils pasipiktinimas, gali net kilt pilietinis karas, jau ten Vokietijoje žmonės ginkluojasi ir bando sieną saugoti Lenkijos ir Vokietijos, kad tų migrantų neleistų. Tai palaukit, tai čia tai, da, tas viskas tik pradžia, o tai toliau bus dar stipriau, dar baisiau. Tai šiuo požiūriu, kažkokie tai laviravimai su Putinu ir su Lukašenka, tai žvišiai, jisai tik tais pajacas, jis marionetė. Bet šiuo tai laviravimai, kažkokie tai bandymai švelniai ten kažką kalbėtis, tai yra niekur nevedantys mano gilių įstikinimų. Ir šiuo požiūriu mes turim suvokti, kad arba mes kaunamės, arba mūsų sumis darys, ką norės. Tai aš užaugau prie rusų valdžios, taip liaudiškai tariant, aš nenoriu, apsaugok Dievę nuo tokio. Bet čia, aišku, truputį šaržuoju, gal jie mūsų neužgrobs, taip kaip užgrobė 400 metais su tankais, bet jie gali daryti įtaką. Jie gali daryti įtaką, ar tą įtaką matosi. Ir mes jį galim spėlioti, kiek politikų, pavyzdžiui, Europoje nupirktų, kiek Lietuvoje politikų nupirktų Rusijos, kad korumpuotų politikų pilna ir Europos Sąjungos valstybėse, čia jau vieša paslaptis. Tai čia, žodžiu, situacija tokia nelinksma ir manau, kad tėvinė sąjunga šiuo požiūriu yra teisesnė. Reikia kitai, nes kitaip viskas, kitaip mums galo.
O Kinijos klausimas ir taivaniečių atstovybės klausimas jums kaip šitoje vietoje čia? Nes, na, nežinau, įdomus dalykas yra mūsų valstybėje vyksta. Kai aš dažnai darau laidas ir prieš laidas ateina įvairūs politikai, įvairių politinių partijų, tai jie, kol nevyksta eteris, jie visaip pasisako, kad čia ir bereikalo, ir nereikėjo, ir gal ką merzinti Kiniją čia tana. Bet kai įsijungia mikrofonai, tai nedaug kas, tiksliau sakant, gal net niekas taip neišdrįsta pasakyti atvirai, kad vat, ir tada tu nebesuprasti, kas ką iš tikrųjų galvoja.
Tai jeigu galima trumpai, tai Kinija akivaizdžiai akiplėšiškėja. Ir tas akiplėšiškėjimas, aš sutikčiau su to manimu, to mintim, kurį sakoma jau ne vieno eksperto, kad Kinija ekonomiškai prasidėjo nuosmukis. Kinija nustoja augti taip, kaip jinai augo, ir kada šalyje ekonominis nuosmukis, jinai vyriausybė bandydama nukreipti dėmesį, jie velsis į kažkokias avantiūras karinės, o tas Taivano užgrobimas gali būti viena iš avantiūrų. Tai šiuo požiūriu, sakykime, vienas žinomas finansų analitikas jau seniai, gal prieš pusmetį pareiškė, kad savo konsultacijose, kad neverta investuoti į Kiniją. Žodžiu, su Kinija nėra gerai, ir tuo labiau, kad atsirado lyderis iki gyvenimo pabaigos, ir turiu galvoj Xi Jinpingą. nėra keitimosi, jie atsisakė Deng Xiaopino to principo ir tai rodo akivaizdų nuosmukį Kinijos, nes jeigu vienas lyderis, kuris nesikeičia, tai čia ir ekonomikai iškart atsiliepia tie dalykai. Tai šiuo požiūriu Kinija smunka ir jinai agresyvės, tai mes tada kas mums belieka, ar mums sėdėti ir mums ar laukti nurodymų, ką mums daryti, nes jau Kinai nurodinėja, kai kuriam Europos Sąjungos valstybėm nurodinėja, ką daryti, tai ar mūsų ambicija, mūsų orumas leidžia mums klausyti, ką Kinai mums lieps daryti, ar mes vis dėlto turim kažkokios savigarbos ir neklausysim. Tai čia manau, kad panašiai kaip su Rusija. Kinija tas pats, Rusija, Kinija autoritarinės valstybės, kur žmogaus teisės yra nulis, kur yra visai kitos vertybės, kiti prioritetai. Ir mes turim galvot, kad šiam prasme mūsų demokratinė Europa susidūrė su labai rimtu iššūkiu. Ir ar mes atlaikysim prieš tą iššūkį, tai šiuo požiūriu. Ir su Kinija, manau, kad reikia kalbėtis gerbiant save.
Gerai, dėkui Vytautai jums ir Linai, tai tada link pabaigos. Čia beje įdomus dalykas apie tą diktatūras ir apie čia Gabrielius Landsbergis nesinai yra pasakęs, kad šiaip pasaulis demokratijos pradeda žmonės pradeda nelabai mėgti demokratijų ir daugėja norinčių matyti diktatūras ir taip toliau. Vat šitas kontekstas yra ir dar svarbus to, kad ką sako Vytautas, kad ir Kinija, ir kai kurios šalis kitos, Rusija, Lukašenka yra diktatūros ir kad tik Europa neužsikrėstų to virusu.
Čia gera tema ir tikrai mes jos dabar neišsemsim, aš labai trumpai tik tai reaguosiu. Čia ne demokratijos problema yra iš tikrųjų, o kodėl? Žiūrėkime į pačią esmę. Žmogus visur yra vienodas, jisai visur nori gyventi saugiai, gerai, auginti vaikus. Ta prasme, kaip homo sapiens, rūšies atstovas, mes tą norim padaryti. Bet valstybių prasme, tai kol kas aš nematau, kad autoritarinės ar tos netgi karalių valdomos valstybės, nekalbu apie europietiškas, tas sudemokratintas monarchijas, kad jos pasiūlytų kažką daugiau. Tiesiog susidaro įspūdis, kad tos autoritarinės, jos dabartiniame gerovės pakilime sugeba garantuoti vidaus vartotojui pakankamą kiekį duonos ir žaidimų. Ir mums atrodo taip, o ką mes matome pas save? Mes matome pas save, kad demokratijos naudas dažniausiai pradeda raškyti ne visa visuomenė, o išskirtinės grupės. Dėl ko mes ir kalbame, pavyzdžiui, politikos mokslai jau kuris laikas kalba apie tai, kad demokratijų viena iš bėdų bus uždarų grupių arba jėgos grupių įsigalėjimas, kurių nieks demokratiškai nerenka. Vat, pavyzdžiui, mes čia pernai ir šiemet turime tą tokią vieną raktinį žodį, kaip ekspertai. Ekspertų visokios tarybos. Nieks jų nerenka, bet jų sprendimus mes visi savo kailių patiriame. Tai kitaip tariant, čia ne demokratijų problema. Čia yra tokių politikų, kurie atėję demokratiniu būdu nori likti ilgam ir nesikeisti.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje apie kai kuriuos politinius dalykus. Ne viską čia spėjai per vieną laidą išnagrinėti, bet kiek spėjom tiek, ko nespėjom, kitą kartą išsiaiškinsim. Linas Kontrimas ir Vytautas Dumbliauskas šiandien mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.